ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการเพราะคุณคือที่รักที่รักโดยชุมพลคุ้มพันแย้มผลิตรายการโดยองค์การก้าวไปสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยเรารักห่วงใยใส่ใจคุณเพราะคุณคือที่รัก
สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกันวันจันทร์ที่4พฤษภาคมนะฮะพฤษภาคมนะครับวันนี้วันจันทร์ที่4แล้วสุขภาพร่างกายเป็นยังไงกันบ้างครับมีใครเจ็บใครป่วยมีใครมีอะไรหรือเปล่านะครับยังไงก็ต้องดูแลสุขภาพร่างกายกันนะครับรวมทั้งความคิดรวมทั้งอะไรทุกส่วนในร่างกายของเราก็ถือว่าสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลกันเป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าไม่มีใครมาดูแลเราได้ดีเท่ากับตัวเราเองนะครับก็ต้องฝากผ่านทางรายการนี้ด้วยนะทานอาหารให้ครบ5หมู่ออกกำลังกายอยู่เสมอแล้วก็อะไรครับหาเวลาหาโอกาสไปพักผ่อนบ้างช้อปปิ้งบ้างเที่ยวบ้างอะไรประมาณนี้กินข้าวนอกบ้านบ้างก็ยังดีบางคนบอกไม่เคยโอ้โหอย่างนี้ก็ชีวิตก็จะแบบอยู่แบบจำเจซ้ำซากนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองเปลี่ยนบรรยากาศลองเปลี่ยนอริยบทดูนะครับคุณฟังครับเติมเต็มก็เรียกว่าเป็นการเติมเต็มสิ่งใหม่ๆเป็นการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆด้วยนะฮะเข้ามาในชีวิตของเราอ่ะยังไงอย่าลืมติดตามรับฟังรายการเพราะคุณคือที่รักด้วยนะครับฟังกันให้เพลินฟังกันให้จบเลยก็แล้วกันทุกวันเรามีของฝากของแจกด้วยนะช่วงนี้เป็นกระเป๋าสำหรับใส่แว่นตากระเป๋าสำหรับใส่แว่นตานะฮะเอามามอบให้กับคุณผู้ฟังนะครับรับกันไปเลยฟรีๆโทรเข้ามาแจ้งที่ที่อยู่ขอรับได้ที่0806218722เอาละครับเดี๋ยวส่งมอบบทเพลงให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันเลยครับ
ใครคนหนึ่ง
เธอเราก็ยังไม่
คุณกำลังรับฟังรายการเพราะคุณคือที่รักดำเนินรายการโดยชุมพลคุ้มพันแย้มโทร0806218722
อย่าให้เราเมื่อยล้าในการทำดีเพราะว่าถ้าเราไม่ท้อใจแล้วเราก็จะเก็บเกี่ยวในเวลาอันสมควร
คุณกำลังฟังรายการเพราะคุณคือที่รักรับของแจกในรายการโทร0806218722
ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยทุกคนรวมพลังดึงคุณธรรมจริยธรรมกลับสู่สังคมสร้างวิถีชีวิตที่ดีงามมีความซื่อสัตย์สุจริตประพฤติปฏิบัติตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรู้จักความพอประมาณใช้เหตุผลในการตัดสินใจและต้องมีภูมิคุ้มกันที่ดีวันนี้เราต้องหันมายกย่องเชิดชูคนดีสังคมไทยมีวินัยและยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมทุกภาคส่วนร่วมกันป้องกันและปราบปรามการทุจริต
จงมอบทางของท่านไว้กับพระเจ้าวางใจในพระองค์และพระองค์จะทรงกระทำให้สำเร็จ
รับกันไปเลยฟรีฟรีของที่ระลึกจากทางรายการเพราะคุณคือที่รักเพียงแต่โทรติดต่อขอรับกันได้ที่0806218722หรือ0622018933ส่งให้ถึงบ้านฟรีอย่าลืมนะครับโทรมารับของฟรีกันที่0806218722และ0622018933มีที่นี่ที่เดียว
ที่สำคัญยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดก็คือจงรักซึ่งกันและกันให้มากเพราะว่าความรักรบล้างความผิดได้มากมาย
ข่าวประชาสัมพันธ
์องค์การก้าวไปสู่ความสว่างมีช่องทางการติดต่อดังนี้ช่องทางที่1 Facebook ค้นหา JIL ก้าวไปสู่ความสว่างพบกับข้อพระคำหนุนใจคำอธิษฐานสาระดีๆที่น่าติดตามช่องทางที่2
LINE
0806218722หรือ ID LINE JIL Thailand มีข้อความหนุนใจธรรมะชีวิตสาระดีๆในช่องทางนี้ช่องทางที่3เว็บไซต์ www.jilthailand.org พบกับรายการวิทยุธรรมะชีวิตเพลงมุมของแจกและอื่นๆเว็บไซต์ดีไม่มีภัยช่องทางที่4 YouTube ติดตามชมรายการย้อนหลังรายการวิทยุเพื่อคุณกำลังใจคลายกังวลเพราะคุณคือที่รักได้ในช่องทางนี้ช่องทางที่5 Application องค์การก้าวไปสู่ความสว่างสำหรับ Android ไปที่ Play Store ค้นหา JIL-LHMP สำหรับ iOS ไปที่ App Store ค้นหา JIL-LHMTมีสาระข้อมูลดีๆให้คุณได้ติดตามมากมายสะดวกช่องทางไหนเลือกช่องทางนั้นได้เลย
ไขปัญหาคาใจ
ทุกปัญหามีทางออกนะครับ
คุณผู้ฟังครับสำหรับวันนี้ไขปัญหาคาใจนะครับก็มีเรื่องราวของวันฉัตรมงคลนะฮะวันนี้ก็เป็นวันฉัตรมงคลนะครับซึ่งตรงกับวันที่4พฤษภาคมนะฮะวันสำคัญอีกวันหนึ่งของไทยครับเป็นวันที่รำลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษกแล้วก็พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยนะฮะทรงเป็นพระมหากษัตริย์ในรัชกาลที่10นะฮะแห่งราชวงศ์จักรีด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับวันฉัตรมงคลเนี่ยฉัตรมงคลเนี่ยนะครับเป็นวันที่รำลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10แห่งราชวงศ์จักรีแล้วก็ราชอาณาจักรไทยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาของขออภัยครับของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินตระมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนะแล้วก็หลังจากที่เสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัติต ่อจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรนะครับมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะเมื่อวันที่13ตุลาคมพ.ศ.2559เนี่ยนะครับแล้วก็ดำรงพระอิสริยยศเป็นพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนะดังนั้นนะครับรัฐบาลไทยและพระสงฆ์นิกรเนี่ยก็จึงได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมจัดงานพระราชพิธีฉลองพระเสวตฉัตรหรือรัฐพิธีฉัตรมงคลหรืออาจจะเรียกได้ว่าพระราชพิธีฉัตรมงคลนะฮะซึ่งก็ทำในวันบรมราชาภิเษกถวายเมื่อวันที่4พฤษภาคมพ.ศ.2562นะทั้งเนี้ยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยก็ได้ทรงมีพระปฐมบรมราชโองการในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนั้นว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปก็ตั้งแต่นั้นมานะฮะตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเนี่ยพระสงฆ์นิกรชาวไทยก็จึงได้ถือเอาวันที่4พฤษภาคมของทุกปีครับเป็นวันฉัตรมงคลเพื่อน้อมรำลึกถึงวันสำคัญนี้นั่นเองล่ะครับคุณผู้ชมครับในรัชกาลปัจจุบันเนี่ยนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้จัดงาน3วันนั่นก็คือวันฉัตรมงคลก็ตรงกับวันที่4พฤษภาคมนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกประกอบด้วยทรงพระมทุทรงขออภัยครับทรงพระมุรธาภิเษกณศาลาพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานนะฮะแล้วก็ทรงรับน้ำอภิเษกณพระที่นั่งทิศอุทุมพรราชอาณาจักรนะครับแล้วก็ทรงรับเครื่องราชกุฏภัณฑ์ณขัตติยราชวรภรณ์แล้วก็พระแสงณพระที่นั่งภัทรบิดนะฮะแล้วก็เลี้ยงพระสงฆ์นะฮะดับเทียนชัยณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยนะครับแล้วก็วันที่5นะครับส่วนวันที่5พฤษภาคมเนี่ยก็เป็นวันพระราชพิธีเฉลิมพระบรมาภิไธยนะฮะพระนามาภิไธยนะสถาปนาพระฐานดรศักดิ์พระบรมเขาเรียกว่าพระบรมวงศ์และก็สมเด็จพระราชเนินเสด็จพระราชดำเนินเรียบพระนครโดยขบวนพระยุหยาตราสถนมากนะครับจากพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกปราสาทวัดบวรนิเวศวิหารแล้วก็วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามแล้วก็วัดพระเชตตุพนวิมลมังคลารามด้วยนะครับแล้วก็ส่วนวันที่6พฤษภาคมเนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็เสด็จออกนะสีหบัญชรพระที่นั่งสุทธไทยสวรรค์ปราสาทนะฮะให้ประชาชนเนี่ยเข้าเฝ้าถวายพระพรชัยมงคลแล้วก็เสด็จออกให้ทูตานุทูตแล้วก็กองสุนต่างๆประเทศกองสุนต่างประเทศเนี่ยเข้าเฝ้าแล้วก็ถวายพระพรชัยมงคลณพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทด้วยนะครับคุณผู้ชมครับแม่วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันมงคลวันฉัตรมงคลนะก็คงได้ทราบเรื่องราวของวันนี้กันไปแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักฟังบทเพลงแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการกันต่อครับ
คอยแบ่งปันสิ่งที่ดีๆให้ คุณกำลังรับฟังรายการเพราะคุณคือที่รักดำเนินรายการโดยชุมพลคุ้มพันแย้งโทร0806218722
จนเครียดกินเหล้าจนเครียด
กินเหล้า
จนเครียด
กินเหล้า
จนเครียด
กินเหล้าจนเครียดกินเหล้า
จน
เครียดกินเหล้าก็เลยยิ่ง
จน
ยิ่งก็เลิกสิเหล้าอ่ะ
จน
เลิกเหล้าเลิกจน
พระเยซูตรัสว่าบรรดาผู้ลำบากเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุขจงมอบภาระของท่านไว้กับพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงห่วงใยท่านทั้งหลาย
ความรักนั้นก็อดทนนานและกระทำคุณให้ความรักไม่อิจฉาไม่อวดตัวไม่หยิ่งผยองไม่หยาบคายไม่คิดเห็นแก่ตนเองฝ่ายเดียวไม่ฉุนเฉียวไม่ช่างจดจำความผิดไม่ชื่นชมยินดีเมื่อมีการประพฤติผิดแต่ชื่นชมยินดีเมื่อประพฤติชอบความรักทนได้ทุกอย่างแม้ความผิดของคนอื่นและเชื่อในส่วนดีของเขาอยู่เสมอและมีความหวังอยู่เสมอและทนต่อทุกอย่าง
รับการไปเลยฟรีฟรีของที่ระลึกจากทางรายการเพราะคุณคือที่รักเพียงแต่โทรติดต่อขอรับกันได้ที่0806218722หรือ0622018933ส่งให้ถึงบ้านฟรีอย่าลืมนะครับโทรมารับของฟรีกันที่0806218722และ0622018933มีที่นี่ที่เดียว
แต่เราบอกท่านทั้งหลายที่กำลังฟังอยู่ว่าจงรักศัตรูของท่านจงทำดีแก่ผู้ที่เกียจชังท่านจงอวยพรแก่คนที่แช่งด่าท่านจงอธิษฐานเพื่อคนที่เคี้ยวเข็นท่านจงปฏิบัติต่อผู้อื่นอยากที่ท่านปรารถนาให้เขาปฏิบัติต่อท่าน
การแบ่งปันไม่มีวันสิ้นสุดครับผมการให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับ
คุณผู้ฟังครับสำหรับการแบ่งปันไม่มีวันสิ้นสุดในวันนี้นะครับผมก็นำเอาหัวข้อนี่แหละฮะสู้แม้ยากลำบากนะครับแม้ว่าเราจะต้องเผชิญกับความยากลำบากในชีวิตในการดำเนินชีวิตแต่เราก็ต้องสู้นะฮะสู้สู้สู้แม้ว่านี่แหละลำบากคือเกือบทุกครั้งที่เราได้ดำเนินชีวิตนะครับหรือเผชิญกับอุปสรรคปัญหาต่างๆเนี่ยนะครับเราก็คงจะรู้แล้วว่าชีวิตของเราแต่ละคนนั้นโอ้ต้องสู้นักการเมืองก็ต้องสู้นักธุรกิจก็ต้องสู้ต้องแข่งขันใช่ไหมครับชาวไร่ชาวนาเกษตรกรก็ต้องสู้นะฮะทุกอย่างนักกีฬาก็ต้องสู้ต้องแข่งขันกันนะครับต้องสู้ในทุกวงการในทุกหน่วยงานในทุกองค์กรโอ้โหเป็นแบบนี้เลยทั้งหมดเลยนะครับคือนักมวยเนี่ยหรือช่างมวยใช่ไหมเขาขึ้นชกเนี่ยเขาบอกว่าแพ้ชนะไม่สำคัญนะแต่ที่สำคัญคือต้องมีหัวใจสู้นะฮะดังนั้นถ้าเราจะเปรียบเหมือนนักมวยก็จงสู้ให้เต็มที่นะฮะแต่ถ้าแพ้เพราะใจเสาะใจไม่สู้หลังชกแหมจะโดนตีแน่ๆอ่อนซ้อมไปหน่อยนี่ก็ไม่ได้นะต้องสู้ต้องฝึกหนักต้องสู้หนักเลยนะครับคุณฟังครับชีวิตเราไม่ผิดอะไรกับนักมวยที่ขึ้นสังเวียนใช่ไหมครับแต่ละคนก็จะต้องระลึกถึงอยู่เสมอว่าฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งทำไมครับจ้องทำลายเขาจะไม่ปรานีไม่ปรานีคู่ต่อสู้อย่างแน่นอนนะเห็นไหมฮะตอนต่อสู้กันอุ้ยเอาเป็นเอาตายนะเอาจริงเอาจังนะพออะไรนะหมดเวลาหมดเวลาการแข่งขันแล้วก็โอ้ยมากอดกันมาก้มกราบกอบกันอะไรประมาณนี้โอ้โหเห็นไหมคือบนสังเวียนชีวิตเนี่ยไม่มีทางเลือกไงคือไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะต้องสวมวิญญาณแห่งการต่อสู้นะฮะคื ต้องรู้อย่างเดียวนั้นเรามีปัญหาและก็อุปสรรคที่ท้าทายชีวิตนะฮะที่เราจะต้องต่อสู้เพื่อชัยชนะอยู่ตลอดเวลาครับคุณผู้ฟังท่านผู้รับใช้ของพระเจ้าอาจารย์เปาโลนะฮะก็ได้พูดถึงประสบการณ์ชีวิตของตนเองนะฮะเหมือนขึ้นสังเวียนมวยปล้ำเหมือนกันนะท่านพูดว่าข้าพเจ้าได้ต่อสู้อย่างเข้มแข็งนะครับข้าพเจ้าได้ต่อสู้จนได้ชัยชนะแล้วก็ได้รับรางวัลคือชีวิตหลายชีวิตเนี่ยต้องพ่ายแพ้เหมือนนักมวยที่ถูกชกลมแล้วไม่ยอมลุกนะฮะเขาพ่ายแพ้ไม่ใช่เพราะว่าเขาเนี่ยไม่มีปัญญาแล้วก็ความสามารถแต่แพ้เนี่ยเพราะใจเนี่ยไม่สู้บุคคลที่ใจฝ่อใจเสาะนะคะขยันขัดกลัวเขาแพ้แล้วตั้งแต่ที่ยังไม่ลงมือต่อสู้นะครับในพระคัมภีร์คัมภีร์นะฮะได้บันทึกเรื่องราวเอาไว้นะฮะเป็นเรื่องราวของดาวิดนะฮะดาวิดคนเนี้ยนะเริ่มต้นชีวิตของเขาก็คือเด็กน้อยผู้ฆ่ายักษ์นะฮะก่อนที่ดาวิดเนี่ยจะขันอาสาออกไปสู้รบกับยักษ์ตนนี้เขาเรียกว่าอะไรนะโกไลอัทเนี่ยนะฮะยักษ์ตัวเนี้ยเขาออกมาตะโกนท้าทายกษัตริย์ซาอูลแล้วก็ทหารกล้าของพระองค์แต่ไม่มีใครกล้าที่จะออกไปต่อกรด้วยนะฮะเพราะอะไรกลัวทั้งเสียงขู่กลัวทั้งเห็นรูปร่างใหญ่โตนะคือทุกครั้งที่เจ้าโกลิอัทเนี่ยแล้วยักษ์ใหญ่ตัวเนี้ยออกมาตะโกนท้าทายบรรดาทหารของชนชาติอิสราเอลเนี่ยก็พากันหลบหนีซ่อนตัวกลัวงัวเลยแต่ดาวิดก็เห็นยักษ์แล้วก็ได้ยินเสียงของมันเนี่ยแทนที่จะวิ่งหนีแต่ดาวิดก็วิ่งเข้าหาแล้วก็เอาชนะยักษ์ตัวนั้นจนได้นะครับชนะอย่างไรแม่ต้องไปติดตามรับฟังกันเรื่อยๆนะครับคือถ้าเราสู้เนี่ยนะครับถ้าเราสู้และแพ้ก็จะไม่มีใครตำหนิแต่ถ้าเราแพ้เพราะไม่สู้เราก็จะมองหน้าใครได้นะครับดังนั้นสำหรับท่านที่เป็นคริสเตียนแล้วเนี่ยครับพระเจ้าสัญญาว่าเราเป็นผู้มีชัยเราสามารถเผชิญทุกสิ่งได้โดยมีองค์พระเยซูคริสต์เนี่ยเป็นผู้ชูกำลังนะครับดังนั้นจงสู้สู้สู้นะฮะแล้วก็ชัยชนะให้มีชัยชนะในทุกๆปัญหาที่คุณกำลังเผชิญอยู่ด้วยนะครับดังนั้นรายการก็ขอเป็นกำลังใจให้กำลังใจกับคุณผู้ฟังทุกท่านครับสู้ไปด้วยกันครับผมเองก็ต้องสู้ก็ต้องการกำลังใจเช่นเดียวกันดังนั้นในวันนี้ให้เราสู้นะครับไปด้วยกันแม้ว่ายากลำบากครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ฟังรายการในวันนี้เวลาของรายการก็หมดลงแล้วมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
ด้วยหยดน้ำตา